welbehaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus, sy enige gebore seun, word aan u geskenk. En mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Nou ja, u weet nou reeds wat sê ek van mense wat op 'n Dinsdag aan kerk toe kom, so ek is baie dankbaar dat u hier is. Ek weet u almal het nou verantwoordelikhede gehad vandag, maar hier is u. En ek is ook bly daarvoor. En mag die Here u ook seën wat die moeite gedoen het om op te kom na die huis van die Here. So ons het nou reeds vir mekaar gesê hierdie boek Openbaring en soos wat dit uiteindelik uitgedruk word in die kaart hier langs aan is 'n boek van 22 hoofstukke en vanaf hoofstuk 6 tot hoofstuk 18 aan die einde van hoofstuk 18 word die groot verdrukking beskryf. Die groot verdrukking is 'n term wat die Here Jesus daaraan gekoppel het in Matteus 24 vers 21. Hy kom weer in die boek Openbaring voor in Openbaring hoofstuk 14, maar dan uiteindelik het die Here Jesus hierdie tydperk wat ook bekend staan as Jakob se benoudheid. As u nou Jeremia 30 sou lees, dan sal u sien daar word weer gepraat van Jakob se benoudheid of die 70ste week van Daniël, 'n periode van 7 jaar wat oor die aarde gaan kom voor Jesus se wederkoms. Ons het nou reeds hanteer dat daar sekere tekens van die tye wat ons op kan let, wat wys op Jesus se wederkoms. En dan gaan die Here Jesus sy bruid kom haal. Ek glo dit is voor die groot verdrukking. Daar's mense wat probeer sê nee, maar is in die middel van die groot verdrukking en hulle baseer eintlik maar hulle teorie op allegorie. Hier in die middel van die verdrukking gaan daar twee getuies wees en die twee getuies gaan doodgemaak word en dan sê hulle nou die twee getuies gaan weer lewendig gemaak word en opgeneem word in die hemel. Nou sê hulle sien, dis eintlik die wegraping. Dis nou 'n beeld van die wegraping wat daar plaasvind. Ek kan nie daarmee saamstem nie, want ons het nou reeds gisteraand vir mekaar gesê, ons moet altyd skrif met skrif vergelyk. Daar's geen ander verwysing om te sê dat hierdie twee getuies wat nou opgeneem gaan word, dat dit nou 'n beeld is van die wegraping wat in die middel van die groot verdrukking moet plaasvind nie. Daar's ander mense wat sê nee, die wegraping gaan hier aan die einde van die verdrukking plaasvind, ons gaan op en dan gaan ons dadelik weer af. So hulle glo ons gaan deur die groot verdrukking beweeg en van die groot redes daarvoor is hulle sê die kinders van die Here het nog altyd vervolging gekry. Hoekom dink ons nou ons is spesiaal dat ons weggeneem gaan word voor die groot verdrukking? Want daar's verse in die Bybel wat sê dat die kinders van die Here in hierdie tydperk verdruk gaan word. Nou sê hulle maar kyk, daar staan dan van heiliges wat hier verdruk gaan word en dies meer. My broeders en susters, die enigste manier hoe jy die bruid in die groot verdrukking kan sien, is wanneer jy in die vervangingsteologie glo. Die vervangingsteologie is 'n soort konsep wat sê dat Israel is deur die kerk vervang. So God het eintlik nie meer 'n eskatologiese plan met Israel nie. Nou is daar sommige mense wat sê nie, maar hulle glo God het nog 'n plan met Israel, maar nou pas hulle die tekste wat op Israel betrekking het op ons toe. So as jy mooi na die kaart kyk, sal jy sien daar word gepraat van die Jode verstrooi, maar hulle beweeg binne die groot verdrukking in. Want dit is net die wat die teehouer, die Heilige Gees, in hulle binneste het wat weggeneem word. Want die teks sê, eers moet die teehouer uit die weg geruim word, dan sal die seun van die verderf geopenbaar word. As jy nou 2 Tessalonisense 2 vers 3 en vers 4 lees, vers 6 wat ook praat van die teehouer wat uit die weg geruim moet word. So ons gaan nie in die groot verdrukking in nie. Daar's nou baie ander tekste wat ek vir u daaroor kan gee, maar een van die groot redes waarom ons nie in die groot verdrukking sal wees nie, is van die groot verdrukking is nie algemene verdrukking nie. Die vervolging wat die kinders van die Here oor al die jare nog gehad het, is mense wat ander mense verdruk. Die groot verdrukking is God se toren. Dit word in Openbaring 6 vers 16 die toren van die lam genoem. En die lam pynig nie sy eie bruid onder oordeel, so asof die bruid nou eers nog bietjie met die stambok by mekaar gemaak word nie. Ons word verlos van die toekomstige toren. Ons het dit saam met mekaar gelees daar in 1 Tessalonisense 1 vers 10. En 1 Tessalonisense 5 vers 9 in hierdie selfde konteks sê, dat ons is nie bestem vir die oordeel nie, ons is nie bestem vir die toren nie, maar om die saligheid te verkry. Dat is baie ander redes wat ek vir u nog kan voorhou, waarom die kinders van die Here nie in hierdie groot verdrukking sal wees nie. Nou sê mense, maar as verse wat dan sê die heiliges, die antichris gaan teen die heiliges oorlog voer. Ja, dit is so, die heiliges verwys na Israel wat tot bekering gaan kom. Ons lees byvoorbeeld dat hierdie dae verkort gaan word terwille van die uitverkorenes. Gaan lees Matteus 24, dan sal jy dit sien. Nou sê hulle sien, daai uitverkorenes is die bruid. Dis nie die bruid nie. Die konteks sê, dis Israel, dis die verkorenes wat uiteindelik deur die Here verseël gaan word in hierdie groot verdrukkingstydperk. Jy lees daarvan in Openbaring 7 van 144.000 wat verseël gaan word, wat evangeliste gaan wees, hulle oog gaan oopgaan in die groot verdrukking. Ons het sonoggend verwys na die nasionale, die politieke herstel van Israel, wat besig is om plaas te vind, maar daar gaan ook 'n geestelike herstel plaas vind, en dit gaan in hierdie groot verdrukkingstydperk plaas vind. So, die vervangingsteologie pas al die verse wat op Israel betrekking het nou op die kerk toe. Nou, net vir jy een vinnige voorbeeld, as die kerk dan nou nog in die groot verdrukking is, wie dan by die bema gestaan? Wie dan die bruid by die bruilof van die lam? Want gaan lees Openbaring 19, wanneer vind die bruilof van die lam plaas? Van vers 1 tot vers 10, en dan vers 11 in Openbaring 19 vind die wederkomst plaas. Maar het is duidelik dat die bruid in die hemel is, hoe die bruid in die hemel gekom, die wegraping opgeneem. So daar is baie ander bewyse wat ek vir u kan gee, waarom ons glo die wegraping is voor die groot verdrukking. Nou is as sommige mense, onthou ons het ook vir mekaar gesê, dat die Here Jesus het die verwoesting van Jerusalem voorspel. Maar onthou, daar is drie vrae wat in Matteus 24 geantwoord word. Sommige mense sê dat hierdie groot verdrukking, dit lê eintlik ook in die geskiedenis. Daarom hoor mense nie dat daar altyd in ander kerke hieroor gepreek word nie, want die dominees glo dis goed wat in die geskiedenis gebeur het. Hulle sê die groot verdrukking en dit wat daar gebeur is alles op 70 na Christus van toepassing. Ons sê nee, dis nie so nie. Daar is dinge wat op 70 na Christus van toepassing is. Die Here Jesus het dit baie duidelik voorspel. Maar dan wanneer hy in Matteus 24 vanaf vers 15 kom, wanneer hy sê, wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniel, in die heiligdom sien staan, laat hy wat lees oplet, want dan moet die wat in Judea is, sê vers 16, na die berge vlug. Dan sê die Here Jesus in vers 21, dan sal daar groot verdrukking wees, en dan sê vers 29, en na die verdrukking van daardie dag, sê vers 29, sal die teken van die seun van die mens. So die wederkoms sal na die verdrukking, Jesus het nie in 70 na Christus gekom nie. Dan as hierdie verwys na 70 na Christus, dan moet Titus mos nou die gruwel van die verwoesting wees, waarvan Daniel gepraat het, soos Jesus gesê het, in Daniel 9 vers 27, sê Daniel, of eintlik die profesie wat Gabriel aan hom gebring het, dat die antichrist, die gruwel van die verwoesting, gaan 'n sterk verbond met Israel sluit. Titus het nêrens 'n sterk verbond met Israel gesluit nie. Inteendeel, hy het hulle doodgemaak. Hy het die laaste een uit die tempel, as jy die geskiedenis van Josefus gaan lees, hy het die laaste een uit die tempel nog getrek en hulle doodgemaak. Hulle wou in die woestyn ingaan en toe maak hy hulle dood, want hy het gesê, hulle kon lankal oorgegee het, maar hy wou nie. Hy het nêrens 'n verbond met hulle gesluit nie. Titus se verdrukking was ook nie die grootste verdrukking wat nog ooit oor die wêreld gekom het nie. So daar's baie redes hoekom 1 Tessalonisense 1 vers 10 praat van die toekomstige toren. Dit lê nie in die geskiedenis nie. So ons glo dis 'n tydperk wat gaan aanbreek wanneer die antichris 'n wêreldleier op aarde gaan wees nadat die bruid weggeneem is. Jy is welkom om na die tyd nog vragies te vra. Daar agter by die tafel is ook vir sommige van u wat gisteraand gevra het vir Engelse stap vir stap boekie step by step. Hulle is daar agter, kry gerus vir u na die tyd van die boekies daar agter. Maar nou vanavond wil ek hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak by die tweede Psalm. Psalm 2. In hierdie groot verdrukking tyd, sal dit 'n tyd wees op aarde soos nog nooit in die geskiedenis nie. Nie soos in 70 na Christus nie. Nie soos toe Napoleon Europa in rep en roer gehad het nie. Nie soos Adolf Hitler se tyd nie. Baie erger. Die ergste tyd wat het ooit op aarde sal wees, in die geskiedenis en in die toekoms sal wees. Een groot verdrukking. Ek meen, God is so groot dat hy hierdie heelal geskep het met die spreek van 'n woord, en hy noem dit die groot verdrukking. As hy hierdie tydperk die groot verdrukking noem, aan die einde van hierdie groot verdrukking, nadat daar oordeel op die aarde uitgegiet is, die seel word gebreek, die sewende seel word gebreek, sewe basyne kom daar na vore van oordeel, en dan die laaste pla wat jy nou van hoofstuk 16 af kan lees, in Openbaring, die skale wat uitgegiet word, geweldige verwoesting wat plaasvind, en dan gaan die weermagte optrek vir oorlog aan die einde van hierdie groot verdrukking. Ons lees nou Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here pot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Uit van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikken slaan soos 'n erde pot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toren ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ons lees net hierdie tweede Psalm saam. U kan so bly sit, dan bid ons net 'n oomblik weer saam. Ons aanbiddelike Hemelvader, ons buig vanaand weer voor U. As gemeente, as broeders en susters, as mense wat verlang om U naam te vrees. Ons buig voor U in diepe afhanklikheid, want Here, dit is net deur U Gees dat ons hierdie dinge kan verstaan, want die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. Daarom kom leun ons weer met ons volle gewig op U in staatstelling, vir my om die woord reg oor te dra, verstaanbaar, en vir elkeen om te hoor wat U wil hê hulle moet hoor. Ons steun op die Heilige Gees om die woord wat geloof in 'n hart kan werk oor te dra en in te dra, sodat mense se lewens onherroepelik verander kan word. Dankie vir U getrouheid, Here, wat so mildelik in oorvloed die strome van lewende water aan ons gee, wat opspring tot in die ewige lewe. Dankie vir mense wat so getrou is, jonk en oud, wat hierdie dienste kom bywoon. Ek bid, seën hulle met die keur van U seëninge, U wat alles gegee het wat tot die lewe en Godsvrug dien. Seën ons vanaand saam, as ons weer stil word rondom u woord en dit oordink, na gelang u gees ons lei en word u verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. As tekst van ons oordenking wil ek graag vanaand twee verse saamvoeg. Een vers uit die Ou Testament en een vers uit die Nuwe Testament. Dit is Psalm 2 vers 2 en Openbaring 16 vers 16. En die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Dit is Openbaring 16 vers 16. Psalm 2 vers 2 sê dat die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Hierdie woord gesalfde is aan ons beter bekend in Grieks as Christus en in Hebreeus as Messias. Dit is wat die Afrikaanse woord beteken, gesalfde. En hierdie konings staan gereed en hulle, sê Openbaring 16 vers 16, het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon, die slag van Armageddon. Nou ek weet nie wie van u kan nog nood vir nood se 30,005 van 'n ry onthou nie. Ek onthou saam met my ouma Annetjie, dan kyk ons 30,005 van 'n ry en dit is spanningsvolle oomblikke. As daar die persoon nou na die spel vorentoe geroep word en dan het hy nou 30 sekondes om 5 liedjies te identifiseer en hoe vinniger hy die liedjies kan identifiseer, na mate die sekondes wat oorbly word daar nou 3 nulle agterna gevoeg en dan kry hy nou 20 of 19,000 rand en nou soos ons almal maar was, dan kyk ons of ons nie vinniger daar die liedjies kan identifiseer nie. Dit was pret, maar spanningsvol. Jy sit en wag 30 sekondes wat verby tik. Of ek weet nie of jy dit al ervaar het met 'n cricketwedstryd, wanneer dit so op 'n mespunt is, en deesdae veral met hierdie 2020 cricket, waar hulle hierdie hoogtepunt probeer bou, wat in 'n laaste over, 'n laaste bulbeurt, 'n paar lopies nodig is vir die wen, en die balle word afgevuur, en die manne swaai die kolwe, dis spanningsvolle oomblikke, en as daar 'n paaltjie dalk val, of 'n grens hou geslaan word, dan verander die dinamika van die wedstryd, en jy sit met soveel afwagting, jou palm sweet, so na die punt van jou stoel, wat gaan nou gebeur, of ek onthou in 1995, Suid-Afrika speel teen Frankryk in Durban, dis pap nat gereën. Hy veld lyk soos modder en Benazi van Frankryk lyk of hy gaan oordruk en hulle sê tot vandag toe dit was 'n 3 gewees en ons ontken dit en daardie oomblik in beseringstyd, dis voordat hulle die tyd gestop het, daar was nog beseringstyd toegelaat en dit lyk, dit is so spanningsvol, dis op 'n mespunt, jou naels is opgevreet na so 'n oomblik, jou hande sweet. Dan weet ek nie wie van u dit al beleef. As dit nou so 'n oomblik van spanning is, dan begin die honde blaf. En nou blaf die honde so onbedaarlik, dat nie jy of jou vrou of die kinders kyk na mekaar, niemand gaan opstaan om hierdie oomblik van spanning nou te mis. Maar nou begin die honde so onbedaarlik te blaf, dat jy kan het eintlik net nie meer uithou nie, en jy is nou maar die een wat onder die spanning ingee, en jy vlieg op, en jy gooi die gordyne oop, en jy sê die volgende woorde, wat gaan nou met die honde aan? Dit, my broeders en sisters, is Psalm 2. Dit is compleet asof die vensters van die hemel oopgegooi word, en die vraag word gevra, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
Hierdie vensters vanuit die hemel word oopgegooi en dan word die observasie gemaak. Nadat daar nou gesien is, dan word dit so geobserveer. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Die konings het versamel, die vorste het opgetrek, die nasies woel, die volke bedink nietige dinge, en dan word daar gehoor wat hulle sê, hierdie rebellie in opstand het gekom, en gesê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe afgooi. Dis nou wat die konings van die aarde sê, oor die Here en sy gesalfde en sy Messias. Hulle wil onder sy juk uitkom, hulle het nou genoeg gehad, die mens, die koning in sy selfstandigheid, die mens in sy humanisme en menseregte, wil nou losbreek van God en sê, genoeg is nou genoeg, ons kom in opstand. Dit, my broeders en sisters, is die hart van Armageddon, wat by daar die dag gaan gebeur, as die konings, as die vorste, as die antichrist sy weermagte by mekaar gaan maak, en optrek teen God, om oorlog te maak, deur middel van Jerusalem van die aardbodem af te vee. Ons ken veldslaan, ons het gehoor van oorloë, ons hoor van Magersfontein en ons verstaan daar was Majuba gewees en ons hoor van hierdie veldslaa. As ons in die Tweede Wêreldoorlog dink, dan praat hulle van meer as 1 miljoen mense wat by die slag van Stalingrad hulle lewe verloor het, of in Berlijn ook meer as 1 miljoen groot veldslaa wat hierdie wêreld al gesien het. Maar my broeders en susters, daar kom 'n eenmalige slag in 1 oorlog vastgevang. 'n groot slag soos hierdie wêreld nog nie beleef het nie, wanneer die weermagte van die wêreld gaan optrek na Armageddon, en hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Daar sal 'n kop aan kop botsing tussen God en mens wees, tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein, tussen Christus en antichrist. Die wêreldtoneel, my broeders en susters, is besig om reg te skuif, om uiteindelik die vizier op Israel te plaas. Hamas is besig om die wêreld uiteindelik in rep en roer te bring, nadat hulle op 7 Oktober 5000 vuurpyle op Israel afgevuur het, en daar is 'n sentiment wat aanvanklik aan Israel se kant was, wat besig is om in die wêreld teen Israel te draai, soos hulle, hierdie terroriste groepe, of dit nou van Hezbollah is, of dit van Hamas is, te probeer doodmaak en te probeer elimineer, soos die wêreld besig om teen Israel te kyk en te frons oor dit wat daar in die Midde-Ooste aangaan. My broeders en susters, ons weet nie waar dit alles gaan eindig en of dit die katalisator is vir hierdie groot wêreldslag wat gaan plaasvind nie, maar wat ons wel weet, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die wêreldleiers, die konings, saam met die antichrist gaan versamel vir oorlog, om vir eens en vir altyd, nadat alle politieke agendas, alle politieke pogings uiteindelik misluk het, gaan hulle sê die enigste manier om die krisis in die Midde-Ooste op te los, is om ontslae te raak van Israel in totaliteit. Net nou die dag voor die verkiesing, daar by die Moses Mabhida stadion, het hulle uitgeroep, free Palestine, from the river to the sea. Jy kan het net doen, as Israel nie meer bestaan nie. Die wêreld is besig om teen Israel te draai, 'n jong onder 19 cricketkaptein van Suid-Afrika word afgedank, omdat hy pro-Israel is. Die wêreld is besig om hulle teen God te verset, en hulle doen dit deur die volk by te kom. 'N groot oorlog wat gaan plaasvind, by broeders en susters, die slag van Armageddon. Die weermagte, let op die teks wat ons gelees het, praat van nasies, volke, konings, vorste. Daar gaan weermagte optrek. As ons Openbaring hoofstuk 16 bestudeer, dan sê Openbaring 16 vers 12, en die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. 'N Groot leermag uit die ooste. In Openbaring 9 het Johannes reeds die getal van hierdie weermag gehoor. 200 miljoen soldate wat gaan optrek uit die ooste. Ons praat hier van die oostlande, Irak, Iran, China, India, die stanlande, of dit nou Korea of Japan is, hier word gepraat van konings van die ooste. En dan word selfs die kleur van hierdie weermagte beskryf, wat ek nou vir u sal noem. En uiteindelik, my broeders en susters, is daar militêre kenners wat vanaand meen dat 200 miljoen soldate nie meer vergesog is nie. Jy weet, 'n paar jaar gelede, as jy hierdie getalle genoem het, dan het mense gedink jy is met die maan gepla. Hulle het gedink nie al jou varkies is op 'n hok nie. Daar is nie soveel mense op die wêreld nie, wat tog van 'n weermag. Die militêre kenners meen, as jy vanaand die weermagte met hulle reservemagte in die veld sou stoot, kon jy al ver meer as 400 miljoen soldate in die veld stoot. Die wêreldbevolking is 9000 miljoen, my broeders en susters. 400 miljoen is niks om 'n weermag op die been te ruk, om uiteindelik oorlog te maak nie. En Johannes sien hierdie leeus wat vuur spoeg, en hy weet nie om dit te beskryf nie, hy beskryf dit met hulle bordharnasse, en hy gee die kleur daarvan as rooi, swavelgeel en blou. Dit is precies die militêre vlag van China. Dis China se militêre kleure. So voorspel 2000 jaar terug, dat konings uit die ooste gaan kom, en dis hulle presiese militêre kleur. Hy sien hierdie vuurspoegende leeus, en hulle maak skade met hulle stert, daarin lê hulle krag. Hy sien hierdie militêre wapens wat aangerol kom, en hy het nie woorde om dit te beskryf nie. Konings van die ooste. Maar Daniël 11 vers 40 sê ook vir ons, daar gaan konings uit die suide en die noorde kom, maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perdryters en baie skepe, en hy sal daarmee in die land inkom en instroom en dit oorvloei uit die noorde. Ou vyande soos Turkye, uit die agterhoeke van die noorde soos Rusland, uit die suide, Sudan, Saudi-Arabië, lande wat gaan optrek, wat uiteindelik lank reeds daarna verlang dat Israel van die aardbodem afgevee sal word. Nou lees ons in Openbaring 16 vers 14 iets merkwaardig, want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige. Daar word iets soos paddageeste deur Johannes gesien, wat uit die bek van die draak en die mond van die antichrist, die bek van die valse profeet gaan. Dis so anders as wanneer Jesus praat, wanneer daar 'n skerp tweesnydende swaard uitgaan, wat reguit sny, maar uit hulle monde gaan daar iets so glibberig en grillerig, soos paddageeste, en hulle praat met hulle mond om die konings van die aarde te versamel. En nou as jy Sagaria 14 vers 12 lees, dan sien jy iets merkwaardig, dat hierdie weermagte het 'n modus operandi. Hulle plan is om Israel van die aardbodem af te vee, maar dis eintlik omdat hulle oorlog teen God wil maak. Hulle hart is in rebellie teen God. En dit, my broeders en susters, word uiteindelik tentoongestel in die slag van Armageddon. Dit wat lank reeds nou in die hart van die mens broei, weg met God, weg met godsdienst, weg met die christelike geloof. Dis wat hulle vanaand probeer, dis waantoe die geest van die antichrist vanaand al werk, om die wêreld toneel reg te skuif. Daarom dat ek vir u sê, hulle probeer die skepper uit die skepping uithaal, hulle probeer God uit die parlamente uitdryf, uit die skole uithaal, uit die opvoeding, hulle probeer ontslaa raak van die waarheid van Godse woord op alle fronte en terreine. Maar uiteindelik in die groot verdrukking gaan daar 'n volk wees wat nie met die antichrist meer gaan saamloop nie, nadat hulle aanvanklik agter hom aangeloop het, hulle oë sal oopgaan en dan sal die antichrist in woede op hulle losbars en hulle sal wil oorlog voer teen Israel. Dit is wat vers 3 vir ons gesê het, wat die hart van hierdie weermagte, hierdie konings, hulle sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue afgooi. Die juk wat God op die wêreld plaas volgens hulle, God is 'n pretbederwer. Dis tyd dat ons hef in die hand neem om oor onsself te heers. Die plek van hierdie oorlog, my broeders en susters, vers 16 van Openbaring 16 beskryf dit dan as Armageddon. Hierdie woord beteken berg van ontmoeting. Dit is geleë in die sentrale deel van Israel, 88 km noord van Jerusalem en 16 km suidwes van Nazareth en 24 km oos van die Middellandse See. Dit is 'n plat stuk aarde, 22.4 km breed en 64 km lank. Dit sluit die vallei van Josafat, die vlakte van Megiddo en die vallei of die valleie van Estralon in. Dit is 'n stuk aarde, my broeders en susters, wat deur Napoleon beskryf is as 'n plek wat geskape is vir 'n oorlog van Bybelse proporsies. Toe Napoleon afbeweeg het deur Israël se grondgebied om uiteindelik by Egipte uit te kom wat hy wou binneval, het hy ook sy tente op hierdie plek opgeslaan. En in sy dagboek het hy geskryf, hierdie plek lyk soos 'n plek waar daar 'n oorlog van Bybelse proporsies gaan plaasvind. En daar het veldslae ook hier plaasgevind. Dis hier waar Deborah en Barak die Kanaaniete verslaan het in Rigters 4 en Rigters 5. Gideon het die Midianiete hier verslaan en oorwin in Rigters 7. Dis hier waar die Filistyne koning Saul verslaan het in 1 Samuel 31. En hierdie leers van die hemel gaan uiteindelik kom om hier oorlog te maak teen die leers van die aarde, wanneer die kop aan kop botsing plaas vind. En dan sal uiteindelik die geveg plaasvind. Vriende, al die voertuie, die nuutste tegnologie tentoongestel. Hierdie plek, hierdie plat stuk aarde, gelaai met militêre voertuie. Die tente is opgeslaan, die wapenrustings is daar. Die sametrek van die grootste weermag operasie wat hierdie wêreld nog gesien het, die nuutste tegnologie in oorlogvoering. Dan lees ons in Openbaring 16 vers 12 tot vers 16 dat die sesde skaal uitgegooi word en die waters wat opgedroog word sodat die konings van die ooste af kan deurkom. En ons lees byvoorbeeld 'n profesie in Jesaja 11 vers 15 wat sê dat hulle droogvoets daar sal deurloop. En nou is al hierdie weermagte versamel. Daar staan hulle en pronk in hulle krag en in hulle heerlikheid. Wat is die reaksie van God uit die hemel wat neerkyk? Wat is die vers 4 wat ons gelees het? Hy wat in die hemel woon, lag en spot met hulle. En dan die sewende skaal wat uitgegooi word, Openbaring 16 vers 17 tot 21 beskryf die fynste detail van die sewende skaal, 'n groot stem wat uitroep, dit is verby, en dan 'n aardbewing wat Babylon en alles daaromtrent vernietig in 3 dele opdeel, en uiteindelik hierdie aardbewing, sê die Bybel, sal 'n aardbewing wees soos daar nog nooit gewees het nie, nie met die tsunami nie, nie toe die reaktors in Japan gebreek het nie, nie in Haiti nie, nie toe Christchurch in Nieu-Seeland met 'n aardbewing getref is nie, dit sal die grootste aardbewing wees wat hierdie wêreld nog gesien het. U sien, dit is kompleet asof vers 5, vers 4, dan nou sê hy wat in die hemel woon lag, hy spot met hulle, maar dan verander sy gelaatstrekke, want dan sal hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid. Dan word die eerste offensief geloods. Ons lees daarvan in Openbaring hoofstuk 16, 'n offensief wat uit die hemel uitkom, wat die sterkste en kragtigste militêre wapentuig nie kan teëstaan nie. Openbaring 16 vers 21 en groot haal, omtrent het alleen swaarheid uit die hemel op die mense geval, en die mens het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was, soos hierdie voertuie nou daar by mekaar is, en die militêre krag uitgespan word, reën die haalstene op hulle, dit barst los op hulle, dit verpletter hulle, oor, een talent swaar is 50 kilogram haalstene. U sien, en hulle word verpletter, en wat doen hulle as hierdie haal so op hulle reën? Dit is so goed so sakkie sement wat uit die hemel uit op hulle reën, en dit verpletter hulle. Wat doen hulle in reaksie hierop? Hulle vloek ten hemele. U sien, want wie kan met God arm druk en wen? Wie kan in konflik met God kom en dink dat hulle as oorwinnaar uit die stryd sal tree? Hoor wat sê God vir Job. In Job 38 vers 22 en 23, het jy gekom by die skatkamers van sneeuw, en het jy die skatkamers van haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? God sê vir Job, 'n man wat geleef het in die tyd van Abraham, hy sê vir Job, het jy gekom by die skatkamers? Hy is besig om van daardie tyd tot hierdie tyd haal by mekaar te maak. Sy stoorkamer, sy arsenaal is vol gelaai van haal, waarmee hy die weermagte sal verpletter, soos hy in die verlede ook, as jy Josua hoofstuk 10 gaan lees, dan sal jy sien, God het haal op die weermagte van die vyande laat reën, en meer mense het gesterf van die haal, as wat die Israeliete met die swaard kon doodmaak, en in hierdie dag sal het nie anders wees nie, wanneer hy uiteindelik haal op hulle laat reën, 'n groot slag, die slag van Armageddon. En nou as ons Bybelse profesie lees, my broeders en susters, dan lyk dit asof hierdie mense met al hulle bomme, asof hierdie springstof gedetineer word, en hulle blaas mekaar op, soos in die Ou Testament, wanneer hulle swaard teen swaard gedraai het. Dit lyk kompleet asof hulle verward is, en nou weet hulle nie wie is besig om wie te skiet nie, en nou is hulle besig om mekaar aan te val, want wanneer ons Bybelse profesie lees, dan word daar vir ons in diepte beskrywings gegee, wat gebeur midde 'n atoombom ontploffing. Hoor wat sê Sagaria 14 vers 12, en dit sal die plaag wees, waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. My broeders en susters, dis wat met iemand gebeur, wanneer 'n atoombom ontploffing, die hitte daarvan, laat die mens disintegreer, sy oë uit sy holtes, sy tong, sy vlees word afgeruk in 'n oomblik. Ons lees so 'n beskrywing al in die boek Sagaria, dis waarmee die Here hulle gaan tref, wanneer hulle optrek om teen Jerusalem te veg. Maar jy weet my broeders en susters, nou nadat hierdie weermagte al verpletter is deur die haal, was dit nog nie eens die groot aanval nie. Die groot offensief het nog nie eens gekom nie. Hierdie haal is soos wanneer die pyle losgelaat word voor die tyd, of die manne van die weermag weet, hulle het eers met al die vegters oorgegaan en bomme laat val, en daarna is die infanterie eers ingestuur. Hier is maar soos die pyle wat vooraf geskiet is. Die groot aanval is nog nie eers geloods nie, en hulle het al klaar verpletter. Hulle vloek al reeds ten hemel die wat nog lug in hulle longe het. En nou my broeders en susters, ek kan myself maar net voorstel, miskien na die gedreuning van bomme en die gedruis wat gehoor kon word 'n myl ver, word dit miskien vir 'n oomblik stil nadat die laaste vloek gevloek is ten hemele, en dit is stil oor Armageddon. Dan, soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, Matteus 24 vers 27, dan sal Jesus se wederkoms plaasvind. Openbaring 19 vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuur vlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die Woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die toren van God die Almagtige, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die Konings en die Here van die Here. Die dag kom. Armageddon is nie 'n komeet wat hierdie wêreld gaan tref nie. Dit is 'n persoon. Dit is Jesus Christus. Wanneer hy terugkeer met sy wederkoms, wanneer die mens in sy hoogmoed opgetrek het, sal hulle daar verneder word tot die grond toe. Sy kleed is in bloed gedoop. Waarom in bloed gedoop? Die profesie met sy rooi kleed is in Jesaja 63 vers 2. Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos die een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, kom die antwoord op die vraag, en van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en my hele gewaad bevlek het. Sy kleed is in bloed gedoop. Dit is die bloed van sy grimmigheid, soos wat hy getrap het, en hulle lewens sap en sy klere gespat het, wanneer hy hulle onder sy voete sal vertrap, soos Psalm 110 vers 1 sê, hy sal die wêreld, die vyande onder sy voete bring, en hy trap die parskuip van die wyn, van die grimmigheid en van die toren van God, die Almachtige. Jy sien, somtijds het mense my al gevra, maar dominee, is dit nie bietjie rof, dat die lewens sap van mense, teen die kleed van die Heer Jesus spat, sodat sy hele gewaad bevlek het nie. My broeders en sisters, dis nie nodig, dat jou bloed onder die voete van die Heer Jesus sal wees nie. Dis nie nodig nie. As sy bloed aan jou hartsdeure is, dan hoef jou bloed nie onder sy voete te wees nie. As jy sy offer aanvaar en sy offer aanneem, dan kan die dood ook by jou verbygaan, maar as die mens sy hart verhard, tot op die einde, nadat daar kans op kans, evangeliste opgewek is, sendelinge gestuur is, twee getuies opgewek het, het hierdie mense, hulle nog steeds nie tot God bekeer nie, en in die verharding van hulle hart bly voorleef, sodat uiteindelik die Heer Jesus met sy wederkoms in oorlog sal kom, en hulle vertrap. Die leers van die hemel sal hom volg. Hy het 'n swaard waarmee hy oorwin. Ons het nou gelees in Openbaring 19, hy het 'n ysterstaf waarmee hy regeer. Wat het Psalm 2 vers 9 sê? Vers 9 van Psalm 2 het gesê, u sal hulle verpletter met u ysterstaf. U sal hulle stikken slaan soos 'n erdepot. Dit is 'n scepter, my broeders en susters. 'N scepter hoort aan 'n koning. Gewoonlik het 'n koning 'n goue scepter gehad, soos jy nou kan lees in die boek Ester en Ester 5. Daar was 'n goue scepter, en wanneer een koning by 'n ander koning oorneem, dan sou hulle hierdie scepter geneem het en stikkend gebreek het, of het oorgevat het en dalk gesmelt het, hulle eie een gemaak het. Jesus kom nie met 'n goue scepter nie. Hy kom met 'n yster scepter. 'N onbreekbare scepter. Jy kan nie daai scepter op jou knie stik en stamp nie. 'N ewige heerskappy. Die koning van die koning, soos hy gekroon is in Openbaring 19 vers 6. Met 'n yster scepter, hy slaan die pot stikkend. Maar dan uiteindelik die uitslag, die uiteinde van hierdie slag is, my broeders en susters, voels sal opgeroep word as opruimingsoperasie. Vers 17 van Openbaring 19, voel sal die lyke kom opeet, en ek het een engel sien staan in die son en met 'n groot stem uitgeroep en verhaal die voels gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle vir die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal, vry mense sowel as slawe, klein sowel as groot. Professor Johan Milan berig van 'n dokumentêr wat die Israeliese weermag opgestel het, en in hierdie dokumentêr het die bevinding gekom dat die Israeliese weermag verloor meer engines aan voels wat in die engine ingesuig word, en dikwels het hulle al vliegtuie so verloor. Toe kom hulle agter, hierdie dokumentêr se naam is Flying with the Birds. Toe kom hulle agter dat die roofvoëls en Europese voëls bottleneck, hulle vlieg nie oor die Mediterrane see nie, hulle bottleneck oor Israëlse gebied om Afrika binne te kom. Ons beleef dit, ons begin nou nuwe voeltjies nou hoor, hier in September maand wat van Europa afkom. Hulle bottleneck oor Israël, en wanneer hulle weer Europa binne vlieg, gaan bottleneck hulle weer. My broeders en susters, daar gaan 'n dag wees wanneer 'n engel met 'n groot stem die voëls wat oor Israël vlieg gaan oproep vir 'n maaltyd. 'N maaltyd wat deur God berei is, die roofvoëls van die hemel oproep. Daar sal twee POWs wees, twee prisoners of war. Ons lees in vers 20 van Openbaring 19, en die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. die res sal gedood word, vers 21, en die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan, van hom wat op die perd sit, en al die voels is versadig van hulle vlees. Wil u weet, hoe die klip, die beeld van Daniel in Daniel 2 getref het aan die voete van yster en gedeeltelik van pottebakkersklei? So. Wanneer Jesus uit die hemel kom, maak hy 'n einde aan mense heerskappy op aarde. Dan sal hy sy koninkryk oprig. Dan sal die koning van die konings terugkeer na die aarde. Die appel waarmee ek wil afsluit, my broeders en susters, is dit wat ons lees in vers 12 van Psalm 2. As jy sien, daar's twee kante, dan sê Psalm 2 vers 12, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toren ontvlam. Wel gelukzalig is almal wat by hom skuil. Die mens hoef nie aan die verkeerde kant te wees nie, maar kan aan die regte kant te wees. Kus die seun. Dis 'n uitdrukking wat sê, maak vrede met die seun. Laat julle om Christus wil met God versoen, want gou kan sy toren ontvlam. Dit gaan gebeur. Dit lyk nou onder die verdraagsaamheid van God asof die mens wegkom met moord, skotvry wegkom, want daar kom 'n dag van afrekening, wanneer die Here Jesus gaan terugkeer met sy wederkoms. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie dag van oorlog is lank reeds op u kalender omkring. Soveel so dat u vir Job al daarvan vertel het. En ek wil kom bid, Here, terwyl u liefde vanaand nog uitgaan na 'n siel wat in hierdie dienste sit en nog dalk nie daardie oorgawe gemaak het nie, dan kom u vanaand nog 'n kans gee, nog 'n geleentheid om in bekering na u toe te vlug, na die naam van die Here wat 'n sterk toring is, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Beskud van die onheil, die toring, die grimmigheid. O Here, ek bid nogemaal vir iemand in hierdie diens, wat dalk nog nie daardie besluit gemaak het nie, dat u hulle sal uitdryf, dat u hulle sal red, dat hulle hierdie keuse vir u sal maak. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Praat oor wat gebeur as Jesus nou terug is op aarde. Daar's profesie wat praat van dat hy die oospoort moet gaan. Daar's so 'n bietjie verwarring oor 'n getal of twee. As jy nou aan die einde van die boek Daniel gaan lees, dan sal jy sien hy wat daar word al gepraat van 1290 dae, maar Openbaring praat van 1260 dae, en dan praat Daniel ewe skielik van 1335 dae. Ons gaan al daardie vrae môre aand antwoord. Hoekom daardie verskille? Waar kom dit vandaan? Wat gaan gebeur as Jesus terugkeer? En wat gaan hy doen? What's the first order of business? So kom gerus môre aand, dan praat ons oor wat gaan gebeur as hy nou terug is op aarde. Hy sê voet dan nou op die olyfberg gesit, so Sagaria 14 vers 4 sê, wat dan? Ons gaan môre aand daaroor praat. Nou wil jy tog maar net weer uit, nou as hier iemand is, het Dominee net een keer gesê, hy wil nie hê mense moet die hele tyd oor die dood dink nie, maar hy wil daarom hê mense moet een keer in hulle lewe goed genoeg oor die dood dink. As jy nog nie seker is waar jy die ewigheid gaan deurbring nie, dink vanaand vir 'n oomblik net goed genoeg aan die dood. Ons kan jou nie red nie,
Maar jy kan vanaand sê, Here, vanaand wil ek deurgaan met U. Daar agter weer van die stapboekies. Jou saligheid hang nie van my af nie. Hang nie van hierdie predikant en van hierdie kerkraad af nie. Jy moet die keuse maak. Jy moet sê, Here, hier is ek. As daar iemand is wat het nog nie gedoen het nie, kus die seun. Kom ons sluit af met die lied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met elke een van u. Amen.